подкасты «Радио Свобода».
Привітання. Выглядит все программу «Пик Свободы». С вами я, Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – 35 годов декларации об незалежности Беларуси. Сегодня наш гость – украинский политический аналитик Виталь Портников. Виталь, привітання.
Виталь.
БССР, Белорусская Советская Социалистическая Республика, приняла свою декларацию об незалежности 27 липеня 1990 года. Вот как это было.
Я віншую вас з гэтым днём. Днём, калі Беларусь становіцца сапраўднай Еўрапейскай Рэспублікай.
Декларацыя аб суверэнітэце Беларусі. І да 10-го пункта мы ўдзельнічалі ў яе распрацоўцы, а потым, калі паставілі пытанне аб немедленным падпісанні саюзнага договору, не ведаючы, што гэта такое, мы пакінулі зал паседжанняў да таго часу, пакуль яна не была прынята.
Віталь, Беларусь была 9-й з 15 савецкіх рэспублік, якая прыняла сваю дэкларацыю аб незалежнасці. І была, дарэчы, парада з Крамля ад Міхаіла Гарбачова яе прыняць. Чаму цэнтр імперіі даў такую дзіўную, на першы погляд, параду?
Ну, нічого дивного. По-перше, це була не декларація про незалежність. Декларація про незалежність Білорусі ніколи не було. Це була декларація про державний суверенітет. Про державний суверенітет. І вона так називалася, я тобі хочу нагадати. І це все ж таки не незалежність, а це суверенітет в рамках союзної держави. І є абсолютно очевидним, чому ця декларація була ухвалена. Тому що це першою декларацією була декларація про державний суверенітет Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Саме ця декларація встановлювала верховенство законів Російської Федерації на всій території цієї республіки і пріоритетність її законодавства перед законами інших союзних республік. І майже відразу після російської декларації була ухвалена аналогічна декларація про суверенітет Української РСР. До речі, зараз в російському політичному мейнстрімі модно звертатися до цієї декларації української, тому що там, як і в білоруській декларації, говорилося про якийсь нейтральний статус, про те, що Україна хоче бути без'ядерною державою. В акті про незалежність України цього не було. А декларація про суверенітет було. І це теж є досить важливим таким моментом, пов'язаним із тим, що відбувалося в тодішньому Радянському Союзі. Після російської і української декларації союзний центр дійсно радив багатьом іншим колишнім радянським республікам прийняти відповідні декларації для того, щоб розмити їхнє значення і продемонструвати, що декларації про незалежність чи про суверенітет були лише кроком для створення оновленого союзу. От ми бачили тільки що на тих кадрах, які ти демонстрував, те, що депутати від Націонал-демократичних сил, які були меншістю у Верховній Раді Білоруської РСР, вийшли з залу, коли голосували 11-ту статтю. А що взагалі таке 11-та стаття декларації про державний суверенітет Білоруської РСР? Це стаття, яка після всіх статей, які Білорусь стверджують як незалежну державу, в принципі, говорить про те, що надалі Білорусь має взяти в рамках цієї декларації участь у створенні оновленого союзу. І це, звичайно, говорить багато про що, коли текст цієї декларації читаєш. І представники Націонал-демократичних сил, які мали свій альтернативний законопроект, в якому не було жодного слова про цю участь у створенні Союзу суверенних республік, вони, звичайно, вийшли з залу, тому що не хотіли брати участь в діяльності Верховної Ради, саме яка ухвалює саме таку статтю. Але це і була рекомендація Михайла Горбачова. Ви можете писати в цій декларації все, що завгодно, але головне, щоб ви не писали, що ви хочете взяти участь у створенні оновленого Союзу. І знову таки, це той пункт, який, скажімо, був відсутній у декларації про державний суверенітет України. До речі, ця декларація про державний суверенітет України, вона і так і називалася, декларація про державний суверенітет України, а не Української РСР. Там Українська РСР всюду згадувалася, але в самій назві, в самій тілі цієї декларації не було Радянської Соціалістичної Республіки. Україна відразу була присутня. І ще один момент, який, я б сказав, створює два моменти, які створює певні розбіжності в українській, скажімо, і в білоруській декларації про суверенітет. От є фотографія, вона досить розповсюджена в українських архівах, де керівництво Української РСР присутнє на засіданні, присвяченому першій річниці незалежності України. Відзначалася перша річниця незалежності України. А як ти думаєш, коли це було? Коли було таке перше засідання?
У 91-му?
Влітку 91-го року, так. Тому що українське керівництво сприймало цю декларацію про державний суверенітет як річницю незалежності. А в Білорусі такого засідання не було. Там це так не сприймалося.
Віталь,
на рівні парламенту і влади.
Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми у прямому ефірі з Віталієм Портніковим. І коли вам подобається, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть свої питання, але тільки коли вам гэта безпечно. Віталь, от коли брати не тільки 90-й, але й 91-й год, ну весь період, ну от здобуття незалежності, уже незалежності совєтськими республіками виглядало в певному сенсі як перемога, так би мовити, національного Давіда над імперським Голіафом. Ну вот ты сам сказал, что оппозиция БНФ наличивала 10%. Только БНФ в Беларуси выразно последовательно выступал за полную незалежность. И она отрымалась. Але Станислав Шушкевич, Вячеслав Кебич, украинец Леонид Кравчук, был и секретар ЦК КПУ по идеологии, яны 90-м, 91-м были голиафами, ти Давидами?
Ну, вони не були голиафами. Але і Давидами вони теж не були. Вони були людьми, які приглядалися до ситуації, я так скажу. Те, що вони думали про незалежність вже в 89-90 роках, я знаю з власного досвіду. Я зустрічався з Леонідом Кравчуком, коли він був ще секретарем Центрального комітету Компартії України, навіть не головою Верховної Ради УРСР. І я брав у нього інтерв'ю, в якому я у нього запитував про його ставлення до першого секретаря Центрального комітету Незалежної Компартії Литви Альгерда Бразаускаса і до самої ідеї проголошення Незалежної Компартії Литви. І Леонід Кравчук, який на екранах телебачення полемізував з лідерами Народного руху України щодо проголошення Незалежності України, тут в цьому інтерв'ю, яке було насамперед адресоване іноземній аудиторії, сказав, що він розуміє і поділяє підхід Незалежної Компартії Литви і Альгерда Бразаускаса, що він ставиться до їхніх дій з симпатією, що він вважає, що це єдиний шанс врятувати комуністичні партії в союзних республіках. Я від нього це чув, і тому його подальша траєкторія дій мене ніколи не дивувала, тому що я знав, що він замислювався про цю траєкторію тоді, коли переважна більшість представників партійного апарату України, вона залишалася повністю відданими ідеї збереження Радянського Союзу і боротьби з так званим українським націоналістом. Леонід Кравчук був оточений цими людьми, які були справжніми ворогами його народу, але тим не менш ці люди здійснювали владу в цій країні. Серед них був перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький, який навіть не допустив перебудови в Україні. А от його спадкоємці, скажімо, перший секретар ЦК Компартії України Володимир Івашко чи його наступник Станіслав Горенко були такими діячами перебудови, які хотіли вмонтувати Україну в союзні стосунки і дуже пишалися тим, що Михайло Горбачов обрав нашу республіку в якості головного центру для підготовки нового союзного договору. І, на щастя, прорахувався. Але якщо повернутися до Білорусі, Все ж таки Леонід Кравчук і представники опозиції у Верховній Раді України, Народної Ради, 24 серпня 1991 року не просто йшли шляхом декларації про державний суверенітет, але їх схвалили окремий акт про незалежність, який потім був проголосований на референдумі 1 грудня і фактично поставив крапку в існуванні Радянського Союзу. І принаймні нашої участі в цьому державному творі. В Білорусі надали цій декларації про суверенітет, про яку ми говоримо, сили конституційного закону, таким чином, не позбавляючи себе місії взяти участь у створенні нового союзу. Таким чином, керівники Білорусі, якщо ти пам'ятаєш, період між серпнем і груднем 1991 року, постійно брали участь у різних нарадах у Кремлі, на яких обговорювалася можливість створення цього оновленого союзу. І я не виключаю, що якщо б цей оновлений союз був би створений в кількості тих республік, які були готові його створювати, щоб Росія цього хотіла, то в цьому союзі були б не тільки країни Азії, не всі. Узбекистанське керівництво також не брало участі в цих нарадах. Більшість країн Центральної Азії і Білорусь, швидше за все, теж була в цьому оновленому союзі,
незважаючи на всю декларацію. Віталь, одну хвилину. Так, це все так. Але у Біловеж'я, в Віскулі і Кебіч, і Шушкевич поїхали, а Назарбаєв ні, його запрошали. А й он поїхав. Так, вони їздили у Москву, у Новогорьова, вели перемови, але хвилину чи зорну годину вони були в Віскулях. І ввогалі це у Білорусі відбувалося. Чому?
Ну, я хочу взагалі нагадати, що таке була зустріч у Біловежській пущі. У Біловежській пущі керівництво Білорусі хотіло виступити посередником між керівництвом Росії і України після референдуму 1 грудня. Після референдуму 1 грудня керівництво Росії було абсолютно, я б сказав, в новій траєкторії дій. Тому що, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, в Москві ніхто не вірив, що референдум 1 грудня 1991 року завершиться перемогою прихильників незалежності. Все союзне керівництво і керівництво Росії було впевнене, що більшість українців проголосує проти незалежності. Я це чув кожного від керівників союзної влади, з якими я зустрічався, до керівників російської влади. Галина Старовойтова, радниця президента Росії, яка з національних питань, вже після 1 грудня 91 року розповідала мені у інтерв'ю, яке зараз є в мережі, що вона розмовляла з Борисом Єльциним. Борис Єльцин впевнено їй сказав, що Україна проголосує проти незалежності, а якщо раптом буде якийсь ексцес, Михайло Горбачов з ним зможе якось собі дати раду. І коли Галина Старовойтова сказала, що соціологія якраз свідчить абсолютно про інше, що 1 грудня Україна остаточно стане незалежною державою, Борис Єльцин був дуже здивований. Я не впевнений, що в нього був план. Єльцин їхав до Біловезької пущі переконати Кравчука залишитися у складі ось цього оновленого союзу, який вони на своїх нарадах обговорювали. І для нього, і для Шушкевича категорична відмова Кравчука від участі в цьому оновленому союзі була несподіванкою. І саме тому керівники Росії і Білорусі змушені були почати обговорювати з президентом України нову модель взаємодії. Так, щоб Україна не залишилася поза всіх тих, я б сказав, формацій, про які вони думали обидва. Так, створилася Співдружність Незалежних Держав. І так Назарбаєва там не було, тому що Нурсултан Абішевич не усвідомлював усієї категоричності небажання української держави брати участь в оновленому союзі і все ще вірив, що він зможе стати очільником уряду цього оновленого союзу.
Віталь, а ось таке питання. Ти вже сказав, пригадав, що 12 червня 90-го року Верховний Совет РСФСР проголосував за декларацію об суверенітеті РСФСР.
З'їзд народних депутатів.
З'їзд, так. Так от, для молодих людей, які зараз живуть, які той час не пам'ятають, потлумач. Москва подняла повстання, повстала супроть Москви за незалежність і перемогла. От як в теперішній свідомості це зрозуміти молодому чоловіку? Тобто Путін зараз льє реки криві для того, щоб обновити те, що Верховний, з'їзд депутатів РСФСР в 90-му році підривав. Чому підривав?
Тому що була боротьба між двома російськими центрами влади, і це треба сказати чесно. ніякої логіки політичної декларації про державний суверенітет Російської Федерації не було. Тому що Російська Федерація і була цією державою, яка окупувала всі інші держави навколо і примусила їх увійти до союзу з собою. Але були два центри влади. Обидва центри влади були російські. Союзний центр влади на чолі з Михайлом Горбачовим був одним центром влади. Російським. Російський центр влади на чолі з Борисом Єльциним був іншим центром влади. Російським. Я вважаю, що це була політична громадянська війна між двома російськими угрупованнями, які по-різному бачили подальший розвиток своєї імперії. Я і тоді виступав проти незалежності Російської Федерації, виступав публічно. Я чітко попереджав, що якщо Російська Федерація оголосить незалежність, це призведе до війн як на її території, так і на території усього Радянського Союзу. Всі мої прогнози, викладені у 1991 році, на жаль, виправдалися, тому що я вважав, що ця політична громадянська війна між двома російськими центрами влади ні до чого хорошого не призведе. Ніхто до мене тоді не прислухався. Росія на чолі з Єльциним була впевнена, що вона має подолати центр влади Горбачова, я це добре пам'ятаю. І найголовніше, Росія була впевнена, що вона тоді зможе зібрати ці колишні радянські республіки вже під керівництвом Єльцина у майбутньому. У російській концепції була дуже простою. Ми маємо скинути їх як баласт на сьогоднішній день, провести необхідні економічні реформи, а потім примусити їх повернутися. Вони нікуди не дінуться. Саме тому Співдружність Незалежних Держав створювалися росіянами як просто держава. Спільний банк, спільні збройні сили, спільне командування стратегічними збройними силами, спільна валюта, все спільне. І коли виявилося, що це ілюзія, для російського керівництва і російського народу це стало цивілізаційним шоком, який не проходить і до сьогоднішнього дня. І однією з жертв цього шоку стала білоруська державність і білоруський народ, яких першими за допомогою, я б сказав, спецоперації з обранням Олександра Лукашенка президентом Білорусі вдалося повернути до цих псевдоінтеграційних структур, які створювалися ще в єльцинські часи. От ці псевдоінтеграційні структури, вони мали поширитися на всі наші республіки, зовсім не тільки на Білорусі.
Ось зараз якраз про Лукашенко і про гети інтеграційні структури. Лукашенко, коли йшов до влади, абсолютно не ховав своїх просовєтських почуттів. Він напрост виказувався за відновлення СССР. І він в 93-му році опублікував у «Правді» артикул, який називався «Да возродиться», де напрост треба відновити Совєтський Союз. Просто. І от такий адепт імперії, романтик імперії, пісняр імперії робиться керівником незалежної держави. Неузабаві диктатором. І керує уже 32 роки. 31, от 32-й год пішов. Так одновив би. Ти ж диктатор, у тебе вся повнота влади. Чому не одновив? Я якби питаюся з другого боку того, що ти сказав. От просто б одновив Совєтський Союз, наш любимий, з центру в Москві. Чому не одновив?
Ну, для цього танго, як любить говорити Дональд Трамп, мають бути двоє. Не тільки Білорусь, але й Росія. А ми з вами прекрасно розуміємо, що в цій ситуації, коли було створено цей, так мовити, новий інтеграційний проект на чолі з Лукашенком, ну, от союзну державу, скажімо, у Росії не було ніякого бажання поглиблювати інтеграцію, тому що інтеграція тільки з Білорусі, їй не дуже потрібна. І я, до речі, от ти згадав про цю статтю 1993 році в «Правді». Я тоді написав статтю «Відповідь Лукашенку» під назвою «Радянського Союзу не буде». І це була якраз стаття, яка адресувалася Лукашенко. Я йому чітко казав: Олександр Григорович, Радянського Союзу не буде, заспокойтеся. Він в це не вірив, тому що не просто хотів, очевидно, цей Радянський Союз, але й посісти одну з найважливіших посад в ньому. Тобто, фактично, він прагнув того, що прагнув у 1991 році Нурсултан Назарбаєв, коли не полетів до Біловезької пущі. Але для того, щоб відновити Радянський Союз, Росії потрібно насамперед Україну. І ми це бачимо по цій багаторічній війні, яка зараз відбувається на українській землі. Без України Російська Федерація не вважає себе гравцем в Європі. А відтворення імперії – це ж не просто для задоволення, це для того, щоб бути геополітичним гравцем в Європі. І треба чесно сказати, що однієї Білорусі для цього замало. Білорусь може бути використана як плацдарм для нападу на Україну. Але Україна може бути використана як плацдарм для шантажу Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії. опосередковано, якщо згадати про Чорноморський басейн, Болгарії і Грузії. Це набагато більше, ніж можливості контролю над Білорусією. Саме над цими можливостями зараз задумуються в Москві.
Віталій, ну а ось все-таки, вертаючись у ті 90-ті роки і у наступне, ми говоримо в основному про персоналі. От Шушкевич, Кравчук, Лукашенко. А про настрої? Про настрої громадства, про настрої елітів. Може бути, не глядячи от на риторику, скажімо, тих же українських партійних діячів, вони уживали просовєтську риторику, а по сутності були, ну, як мінімум, не супроць незалежності, а може і бачили в цьому свої бонуси?
У кожного були свої погляди на залежність і те, де вона має закінчуватися. Я був свідком двох раундів перемовин, коли російські демократи зустрічалися із білоруськими, Галиною Старовойтовою і Зеноном Позняком в Москві, і коли українські демократи зустрічалися з білоруськими, неодноразово. І я не бачив розуміння того, як далеко може зайти ситуація в розумінні російських лібералів з точки зору незалежності там України чи Білорусі. Що стосується партійних керівників, партійної еліти, вони сприймали на першу початку незалежність, суверенітет своїх республік як можливості посилення власного впливу у Радянському Союзі. Про таку повну незалежність думали тільки такі люди, як Зенон Позняк, як В'ячеслав Чорновіл, як Звіадгам Сахурдія, як Лівон Терпетросян. Але для партійної еліти це був насамперед елемент впливу. Впливу на Горбачова. Вони тільки у серпні 1991 року зрозуміли, що може відбутися, які у них шанси з'являться. Причому розуміли теж окремі люди. Президент Узбекистану Іслам Карімов мені розповідав, що коли він прийшов на ту сесію Верховної Ради Узбекистану, яка оголошувала незалежність Узбекистану, переважна більшість депутатів цього парламенту, які, як ти розумієш, залежали від Карімова і від бюро ЦК Компартії Узбекистану абсолютно, які були, в принципі, депутатами обрані, тому що їх рекомендував Центральний комітет партії, вони боялися голосувати за незалежність. Карімов буквально на них тиснув, тому що він вже все зрозумів, він був досвідчений політик, він був людина з інтуїцією, він зрозумів, що він може стати президентом незалежної країни, справжньої. А вони цього не хотіли розуміти, вони боялися. Вони продовжували боятися Москву. І таких прикладів було чимало.
Віталь, а от зараз про білоруські сперечки, про коли святкувати День Незалежності, 25 сороковика, 27 липня, 25 жнівня, цікавий український приклад. От я поглядів, що 22 студеня 1918 року Центральна Рада своїм четвертим універсалом затвердила незалежність Української Народної Республіки. А Верховний Совет Української Соціалістичної Совєтської Республіки 23 жнівня 91-го затвердив акт об незалежності України. І от менавіта гэта дата 24 жнівня, 24 жнівня, і цяперашня Україна святкує як День Незалежності. Не 22 студеня 18-го, не дату того універсала, а фактично вот это свежее, ну, я не ведаю, переобвещение незалежности, как ее назвать. Чому? Чому не 18-й год, а 91-й?
Ну, ти забув, що у нас є ще один важливий день, День Соборності, День Злуки. Це день, коли був ухвалений універсал про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. І ми день ухвалення цього універсалу святкуємо як День Соборності українських земель. І це, я б сказав, данина тим державам, які існували на всьому просторі українства. В той час, тому що ти розумієш, що Українська Народна Республіка, вона не охоплювала територію Західної України, Буковини, Закарпаття. Там були свої державні утворення. Була Західноукраїнська Народна Республіка, була спроба створити національні органи влади на Буковині. І була Гуцульська республіка в Закарпатті, в Ясині. І це теж були спроби української державності. І ось день об'єднання цієї української державності ми святкуємо як День Соборності, віддаючи данину тим процесам. Але нинішня Україна, вона проголосила свою незалежність, як фактично в разі спадкоємництва з Української РСР. Це було продовження декларації суверенітет. І це, до речі, ще й говорить про те, що ми пам'ятаємо про свою територіальну цілісність, що ця українська держава проголошена саме в кордонах Української РСР, а не в кордонах Української Народної Республіки, які були іншими і які тоді оспарювалися різними міжнародними гравцями. Так що для нас це була ще й ця дата і цей акт незалежності, це ще й намагання утримати свою державність в міжнародно визнаних кордонах, що, як ти бачиш, не так просто.
Шановні глядачі, я нагадаю, ми в прямому ефірі. Ставте лайки, коли подобається, пишіть коментарі, задавайте питання. Але коли тільки гэта для вас безпечна. Вось один з наших глядачоў задае пытанне пра вайну, і ў мяне таксама пытанне пра вайну. Ці ўспрымаюць цяпер украінцы падчас вайны Беларусь як незалежную дзяржаву? Ну, як саўдзельніцу расійскай агрэсіі, то безумоўна. Але, умоўна кажучы, какую-нібудь калужскую вобласць Расіі, она не саўдзельніца Расіі, она ёсць Расія. А вот Беларусь. Украинские войски наносят удары по разных регионах России. А по Беларуси не. Потому что она незалежная держава, якая не воюет.
Что Беларусь хай держава, позбавленная суверенитету, але є незалежною державою, тому немає ударів по території Білорусі. Так, незалежна держава, але так, без суверенітету, і так велика частина українського суспільства сьогодні ставиться до Білорусі, і, на жаль, до білорусів негативно. Я не вважаю, що це правильно і заслужено. Я вважаю, що білоруси живуть у окупованій державі, де просто їхній державний режим виступає в ролі режиму окупанта, який є носієм окупаційної волі агресора. І з тієї точки зору важко пред'являти претензії білоруському народу, який знаходиться, по суті, під тиском репресії і репресивного апарату, не тільки власного, але й російського. Що російська армія, як ми знаємо, знаходиться на території вашої країни. Але я думаю, що українці все одно продовжують сприймати Білорусь як незалежну державу. Просто ставлення до цієї держави з тих симпатій, які завжди до неї були, зараз досить серйозно зменшилося.
Віталь, і вже про події відносно недавні, про 2020 год. Я пам'ятаю твої коментарі, твоє бачення, і от мені так пригадується, що ти ставився з великим скепсисом не тільки до перспективів перемоги опозиції, але й до перспективи того, що навіть коли опозиція, тая опозиція, Бабарыка, Тихановская пераможа, у тебя былі сумневы, ці зменшыць эта перамога залежнасць Беларусі ад Расіі. Ну, вот падзеі 20-го года, пратэсты 20-го году былі самым моцным, самым шматлюдным, самым маштабным грамадскім рухам ва ўсёй наўшай гісторыі Беларусі, ва ўсёй гісторыі незалежнай Беларусі. Ну, і калі... Ну вот тут у тебя был прогноз, что как бы ступень незалежности от этого не подвысится. Так от чего она может в Беларуси теоретично подвыситься? Какие силы могут до этого привести? Какие громадско-политичные механизмы могут до этого привести? Коли могут на агул?
Ну, можна сказати досить просто. Я взагалі не вважав, що та опозиція мала якісь шанси на перемогу, тому що все це була боротьба внутрішньої лукашенківської Білорусі, а в лукашенківській Білорусі може перемогти тільки диктатор. І цей диктатор має очевидну підтримку Росії, який він зручний. Вони можуть його налякати, вони можуть з ним грати, але врешті-решт вони залишать владу в його руках. А представники цієї опозиції, вони вважали, що вони можуть будувати лукашенківську Білорусь без Лукашенка. Це величезна помилка, тому що цінність білоруської держави в тому, що вона представляє інтереси білоруського народу, білоруської мови, білоруської культури, абсолютно іншої цивілізації. Білорусь, в якій розмовляють російською мовою і ходять до російської церкви, не Білорусь, а звичайна російська колонія. І немає ніякого значення, хто буде губернатором цієї колонії. Чи може ця ситуація змінитись? Може.
Яким тому, що чином, ми бачили, чого?
Білоруси в перші ж дні протестів викинули цю червоно-зелену ганчірку і почали виступати з біло-червоно-білими прапорами. Правда? Значить, це національне є у білорусів. Їм просто потрібно...
Віталь, але це зробили, я перепиню, тіє люди, які переважно говорять російською мовою і ходять у російську церкву.
Так, так і у нас є люди, які говорять російською мовою, ходять до російської церкви, але вони за останні роки забули російську мову і дорогу до російської церкви. Це еволюційний процес. Білоруському народу також доведеться забути російську мову і дорогу до російської церкви, якщо він хоче залишитися на етнографічній мапі світу як нація. в усьому іншому, ми розуміємо, що це процес, який позбавить Білорусь від залежності від Росії. Майбутнє білоруського народу залежить від головного, від процесів в Росії. Якщо Білорусь залишиться під російською окупацією і під російським тиском, рано чи пізно історія білоруського народу добігне кінця.
Я не знаю, коли це відбудеться. Через... А коли от так, от справа в тим, що такі ж розмови велися, як ти пам'ятаєш, 90-91 год. Коли застанеться російська мова, все, це буде часткою Росії. Ну, не стало, Віталій, за 35 років.
Правильно, тому що Росія ще не виконала своїх задач. А ми ж його бачимо, як воно все просувається. Якщо Україна вистоїть у війні з Росією, російський вплив зменшиться. Рано чи пізно на чолі Білорусі будуть політичні сили націонал-демократичного і демократичного характеру. Сили, які просто відкриють можливості для розвитку білоруської національної мови і культури. Ми пам'ятаємо, що вже в 90-ті роки з'явилися школярі, які говорили білоруською мовою, писали білоруською мовою, дипломи захищали білоруською мовою. Лукашенко, як російський губернатор, все це прикрив. Але якщо з'явиться людина, яка навіть може бути російськомовною, але яка буде з повагою ставитися до усього білоруського, це білоруське відродиться. Головне, щоб між на білорусько-російському кордоні виросла цивілізаційна стіна. Щоб росіяни приїздили в Білорусію по візах. Щоб самі білоруси навіть і не думали пересікати цей кордон. Щоб для них на сході нічого не було, було тільки на заході. Це шлях до порятунку білоруської нації, тому що в будь-якому разі немає значення. 30 років, 40 років історія білоруського народу на наших очах закінчиться, бо народ без мови, без віри і без власної армії, яка готова його захищати, приречений на зникнення. І білоруси саме цим шляхом до зникнення сьогодні йдуть, але це не означає, що ті йдуть. Вони можуть повернутися до себе, додому, до Білорусі.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що ви глядели передачу «Пік свободи». З нами був український політичний оглядальник Віталь Портніков. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, як будуть розгортуватися у Білорусі, в Україні, у світі, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свободи». Заставайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.